Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape, notizie vaticane, latine reddite.
Ut dimicationibus finis in Sudania, Mozambico, Ucraina et Palestina imponatur, coortatur pontifex. Artis cultoribus dicit Franciscus. Vobis indigemus ut terrarum alium venustumque orbem fingamus. Inquisitorum cetus de argumentis a sinodo manantibus pontifex instituit. Salutem plurimam omnibus vobis ascultantibus nuntios latinos dicit Amadeus lo monaco. In angelica salutazione vox elate exitit pontificis, ut in Sudania, Mozambico, Ucraina et Medio Oriente arma deponerentur, ante Marialem precationem Franciscus fideles est ortatus ut Dei vocem sequerentur, refert Eugenius Murrali.
Pontifex recordatur decem menses abellu in Sudania ignito iam transisse, Franciscus postulat ab utraque parte ut bellum componatur, quod tot mala populo ac nationi infert. De Mozambico quoque cogitat pontifex ubi vis adibetur in inermem gentem atque decunctis item contentionibus, quae varias mundi regiones cruentant, ut Ucrainam et Palestinam, ubicunque bellum geritur, gentes franguntur et languescunt. In precazione angelica, antequam spiritalia quadragesime exercitia incoentur, ortatur tandem pontifex ad Dei vocem audiendam et ad solitudinem ingrediendam, id est silentium, ut silvestres bestie profligentur, ut cupiditas, vanitas et aviditas.
Preterito die quinto decimo mensis februari in urbe Vaticana Franco Gallicam legationem diaconie pulcritudinis recepit pontifex quod ecclesiale servitium anno bisimillesimo duodecimo ortum est cuius est propositum inter artis cultores et deum pontem instruere. Refert Alexander de Carolis.
Pulcritudo nos monet ut diversimo de interrarum orbe vitam exigamus. Quod asserit pontifex in sermone ad consociationem diaconie et pulcritudinis, cum ad sint violentiae bella ac socialia discrimina, opus est, automat idem, viris ac feminis diversum terrarum orbem, pulcrum nempe prospectantibus. Pontifex addit quod ec consociatio artis cultores adiuvat ut uberem dialogum cum ecclesia restituant, pero cursus spectacula concentus, ut ecclesiae propinquitas ab artis cultoribus inspiciatur, cum eorum cultu per dialogum instituendum, sive illi sint credentes, sive non credentes. Dei pulcritudinem convenire, concludit pontifex, sinit ut denuo suspiciamus iter imagis fraternam societatem efficendam.
Secretaria Generalis Synodi Planum fecit Franciscum Papam tempus constituisse secunde sessionis sexti decimi cetus generalis ordinari, adie altero mercuri mensis octobris ad diem dominicum vigesimo septimum mensis octobris anno bis millesimo vicesimo quarto agetur ad opera sinodi, producenda de sinodalitate ex argumento quod est pro sinodali ecclesia, comunione, participazione ac missione. Satis dictum est, cetera futura proxima hebdomada.